Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda suýulyň hajmy ösümünde ziýaretçilerden häkimet başyndaky Berdi Muhammedowlara jan taglyk dilep, olaryň adyna duga dilek etmek tapşyrylýar.
Şöpte öňünden sanawy düzülen raýatlary Saud Arabistanyna hajj ziýaretine uğratmak meýilleşdirilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 12-nji iýunda aýtdy. Geçen hepde Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti suýulyň hajj ziýaretine 2312 raýaty uğratmak meýilleşdirilýändigini mälim etdi. Resmi habarda munun bilen bagly ilkinji gezek Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligi tarapyndan ýürüýte gatnaw arkaly Saud Arabistany paçalygyna iltilip getirilmeginiň hem üpçün edilendigi bellendi.
Bu habar ilki peýda bolanda ila tarasında ozolky ýyllaryň tejribesinden ugralynyp, sanawda kiraýetleriň ählisiniň uçur gatnawy muht boljak dow barada çaklamalar döredi. Emma prezidentiň soňky kararynda olaryň diňe 12 götürüm töweregine bu mümkinçiligiň hödürlenjek dow belli boldy.
Dip çeşmämiz nyktady. Prezident Serdar Berdi Muhammedowyň 11-nji iýundaky kararynda Türkmen Hawa Yollary agentliginiň ziýaretçilerini diňe 289 sanasyny iki tarapyna muhut uçur gatnawy bilen üpçün etjekdigi bellinilýär. Geçen ýyl döwletiň hasabyna iýberilen ziýaretçilerin sany 275 adam bolupdy. Döwlet goldawy bilen hajj ziýaretine gitmeler aýtlar hem resmi ýagdaýda ortaça 20 000 manat biletlerini özleri satyn almalar aýtlar hem 30 000 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Habarçylarymyz bu çykdyjylaryň dollaryň resmi kursundan tas 5 esse ýokary gara bazarynyň narhy boýunça kesitlenendigini gurrun berdiler. Habarçylarymyz dini azatlyklary çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda hökümetiň howandarlygynda hajj ziýaretinde bolup gelenleriň döwlet derejesinde aýratyn syla hormaty münasip bolýandygyny aýdarlar. Olar barada döwlet telewizionysynda ýygdyrly reportajlar berilýär. Olar dürlü sowgatly döwlet şäherlerine hem dowamly çağırýar.
Döwletiň düzýän sanawyna düşmek üçin 5-6 000 dollar para berýänler hem bar. Bu ýylky ziýaretçiläriň esasy bölegini ozal kanun goraýjy edaralarda işläp, pensiýa çykan öňkü ofitserler düzýär.
Dip çeşmämiz belledi. Hajj ziýaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki korrupsiýa ýagdaýlary barada ozaldy. Resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar. Sol sanda alym berim hasabyna galp 3 arkı guwanamalarynyň oňurdylandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Azatlyk bulary garasyz ýagdaýda tasdiklatyp bilmedi. Seýlede ýurdun müftülüginden kommentariýa alyp bilmedi. Bu ağırlıkta hajj ziyaretine gitmeleri aýtlary bilen öňünden geçirilen söhbetdeşliklerin dowamında Prezident Serdar Berdi Muhammedowa we ozalky prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowa hem duga dilek etmek barada ýürüýte tapşyryk berilýär. Türkmen häkimetleri bu görnüşli talaplaryny ozaldy. Hususan da Berdi Muhammedowlaryň merhum ýakynlarynyň belli günlerinde hem öňe sürüpdiler. Türkmenistanda hajj ziyaretine görülýän taýýarlyklaryň arasynda türkmen hökümetiniň tanqidçilerinin ýakyn garandyşlary umra hajjyny berja etmek üçin ýurtdan çykarylmaýar. Ençeme ýyl bäri Berdi Muhammedowlaryň awtoritar rejimini tanqidleýän Hamida Babajanowa türkmen häkimetleriniň özünden ara almak üçin 73 ýaşly ejesiniň ýolyny böwütlendigine inanýandygyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Türkmenistan Amerikanyň dini azatlyklary boýunça hasabatynda 2014-nji ýyldan bäri ýyzly-ýyzyna aýratyn alady bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Islam inancında part hasaplanýan hajj ziyareti musulmanlaryň aý sene namasynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhijje aýynyň ilkinji 10 günlüginde amala aşyrylýar. Bu ýyl hajj mewsümi 26-njy iýun 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Hajj mewsüminiň 3-nji gününde musulmanlar Qurban bayramyny belleýär.